En Bialistoco funkcias universitato de sana senioro grand agiulo. Gi funkcias ekde 2013 jaro, kaj gi celas unuavice popularigi sanan kaj aktivan maljuniĝadon. Temas pri komuna projekto de la urba medicina universitato, la societo Pro Salute, kai la urba administratio. Gis nun la studoin finis prescau 450 loggiantoi de Bialistoco kai la regiono. Ciu iare la studadon comenzas circau 50 personoi post la 60 vivo iaro. La plei agia studento havis 91 iaroin. Partoprenante praktikajn okupojn, prelegojn kaj renkontiĝojn kun specialistoj, la grandaĝuloj akiras konojn pri la sana vivstilo kaj sanfavoraj sintenoj. Ili lernas pri problemoj ligitaj kun la medicina protekto, pliboniganta la vivkvaliton de personoj pli ol 60-jaraĝaj. Maturaj studentoj ekscias pri la reguloj apliki medikamentojn kaj dietsuplementojn. La grandaĝuloj havas krome la okazon partopreni okupojn fizike aktivigajn kaj aliajn, en kiuj ili alproprigas la elementajn konojn pri informadiko kaj komputila priservado. La Bialistoka Universitato ne nur ebligas la intelektan evoluon, gi ankaŭ ebligas la socian integriĝon de solecaj grandaĝuloj. Ĉiuj okupoj okazas en la Medicina Universitato de Bialistoko du fojojn monate kaj estas senpagaj.